Izao no mpiandrondro tsara hoy ny Tompo, sady mahalala nondroka no fantanikio. Evanjely masina no soratany masindady Joany, ny toko fahafolo, ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahafolo. Tamin'izany andro izany, I Jesosy nilaza tamin'ny farisianina hoe, lazaiko marina aminareo fa izay tsy miditra amin'ny vavahady ho any amin'ny valan'ondry, fa mananika amin'ny hafa dia mpangalatra sy jiolahy. Fa izay miditra amin'ny vavahady no mpiandrondry. Ka ny mpiandry vavahady mamoa azy, ny ondry miain'ny feony ary izy miantso azy amin'ny anarany avy sy mamoaka azy. Rehefa tafavoakany avokoa ny azy, dia meloa izy ka manaraka azy ny ondry satria mahalala ny feony. Ary ny olon-kafa tsy arahiny fa andosirany satria tsy fantany ny feony. Nolazain'i Jesosy taminy izany fanoharana izany, nefa tsy azon'ireo izay nolazainy tamin'izany. Ka hoy indray Jesosy taminy, lazaiko marina dia marina aminareo fa izao ny varavaran'ny ondry. Mpangalatra sy jiolahy izay rehetra tonga talohako fa tsy nihaino azy ny ondry. Izao no varavarana. Raha izao no hidiran'ny olona dia ho vonjena izy ka hiditra sy hivoaka sady ahita hanina. Ny mpangalatra ny tonga mba hangalatra sy hamono ary andringana no atongavany. Fa izao no avy kosa dia mba hananany ondry fiainana sady hananany azy be dehibe. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Terana eo anao ry Kristy. Re Kristian Navena, ity herinandro ity no natokan'ny eglizy ankalazantsika ny mpiandrondro tsara, ka saika manambara izany avokoa ny tenin'Andriamanitra rosin'ny eglizy amintsika mandritra ity herinandro ity. Tsy vaovao antsofontsika, eny fa na ireo jody tamin'ny andron'i Jesosy aza ny teny hoe mpiandrondry, ary ambaran'i Jesosy fa izy ary izy irery ihany no mpiandrondry tsara. Ao amin'ny eglizy dia ny papa sy ny veka no mpiandrondry, ary isika vahoakan'Andriamanitra no ondry andrasany, fa mamaritra ny maha izy azy bebe kokoa an'i Jesosy ilay hoe mpiandrondry tsara. Raha izy ara no mpiandrondry tsara, dia izy koa no vavahadin'ny ondry. Mpangalatra hoy izy tamin'ny evanjely norenesintsika teo izay tsy miditra amin'ny vavahady. Ny testamenta taloha manontolo mantsy dia saika rakitra teny io avokoa. Sary teny entina ilazana fa Andriamanitra no miasa mitantana ny vahoakany. Manambara izany indrindra ny Salamo 8:20 izay efa diso fantatsika hoe Iave no mpiandry ahy, sy ny any amin'ny izay mpaminany any amin'ny toko 4:14 hoe toy ny mpiandry ry ondry hiandry ny andehan'ondriny izy sy ireo maro hafa tsy voatanisao. Miankina tanteraka amin'Andriamanitra tokoa ny fiainantsika manontolo, ka sasapony sika raha sanatria ilaozany. Ambaran'i Jesosy ary androany fa izy no mpiandrondry tsara, ary izy irery ihany noho ny voalazantsika tery aloha. Ahoana moa no ilazana fa mpiandrondry tsara Jesosy? Satria izy no mpiandry tena izy sy marina, fa tsy toy ireo mpikarama araka ny voalaza izay mora mandao amin'ny sarotra sy amin'ny sedra mety izy io. Ny mpikarama dia miandry ny tambony vao manao tsara ny raka-panaovina azy, fa ny an'i Jesosy kosa dia voaporofon' ny asany tetỳ an-tany izany izay maneho ny mahampiandrondry tsara azy, dia ny tsy fitsitsiny na fiarovan'ny ainy fa fony ho an'ny ondriny. Tsy mba nahalala sasatra izy nitady sy namonjy ireo izay very, izany hoe ireo izay manalavitra an'Andriamanitra raisy ny lalany. Tsy nikemo na nitsoakady mihitsy izy manoloana ireo fanenjehana sy fankalana, fa vao maika aza mijoro hatrany miaro ireo izay fantany fa mila azy. Fa manamafy izany mahampiandry tena izy azy izany indrindra ny hevitra finosin'ny misteriny paika, dia ny hevitry ny fahafatesan'i Jesosy ny fitsanganany ho velona izany. Ny ainy izay natolony teo amin'ny azo fijaliana ho fanafahana antsika amin'ireo mpandroba rehetra ny fahotana izay fototry ny fahafatesana sy ny forongony izany ary nampiterana antsika amin'ny fianakavimben'andriamanitra izay valatokana irin'andriamanitra ray irearyavantsika olombelona rehetra. I Kristy no nitarika antsika ho amin'izany valatokana izany ary izy ihany koa no miaro antsika. Manana ireo solotena ny mpiandrondry ao amin'ny eglizy isika koa mitezy isika anaiky tarin'izy ireo ary vavaka ho azy ireo ihany koa isika mba ho mpiandrondry tsara toan'i Kristy izy ireo a asarika antsika ondry ho ti azy. Noho ny bateny sy fankahirezana no raisintsika ary dia iraina ihany koa isika mba ho vavolombelona matoky sy marina amin'izay rehetra manandrify antsika koa alao hery ary zay mikemy fa angatao Jesosa fa mpiandrondry tsara nampy antsika izy amin'ny alalany ihany no ahafantsika miditra ao amin'ny valatokana ka aoka isika tsy hitady lalaka fa afa-tsy izy rery ihany. Misaotra anao izay ry Jesosa mpiandrondry tsara fa nafonainao anay ianao mba anananay anjara amin'ny fiainana mandrakizay. Ampio izahay mba andreny feonao mandrakariva ary tsy lovy mba ho iraka mahatoky amin'ny sehatra misy anay. Amena.